Luka chipatulo 18. Teura Yesu wakapalira wasambiri wake enthalika pa kwasambiza kuti wakwenera kulomba nyengo zose. Kwambula kuwa nkhumbi, wakawayoyera wakati.
Mumusumba unji mukawa mweruzgi unji, uyo kuti wakamupanga chiuta chara, nanga nkurorako na muntu. Ndipo mukawa chokoro mumusumba weneura, icho chikizanga kabiri kabiri kwa iyo, ndipo chikamupemphanga kuti, munderuzgire murandu, na wakupindikana wane. Kwa kanyengo mweruzgi wakakana, kweni pamanyuma wakati mumtima wake. Nanga kuti nkopa chiuta chara, nesi kurorako na muntu, kweni pakuti chokoro ichi chikundisuzga, nditi ndicheruzgire murandu wake. Muzire chindivuske waka pakwiza kawiri kawiri.
Fumu ikati,
pulikani icho wakayooya mweruzgi kwa kubendera uyu. Asichiuta wati waweruzgire makora wakusoleka wake, au wakumuririra muhanya na usiku. Kasi wangaziurika pakuovwira. Kumparirani kuti wati waweruzgire mirandu yao maruviro. Para mwana wa muntu wakwiza, kasi wiza mkusanga chipulikano mucharu.
Yesu wakatailaso nthalika iyi ku bantu banji awakajipima kuti mbalunji. Ndipo wakayuyulanga wanyake wose.
Bantu babiri wakakwelera kunyumba ya chiuta kuya karomba. Yumoza wakawa mufarisi, munyake wakawa wakusongheska musonko. Mufarisi wakimirira na kuromba ntheura kwa iyo mwene. Chiuta nkumuongani, chifukwa kuti nkulingana na bantu wanyake chara, wakwiba, wakubendera na barevi, nesikuwa ngandi wakusongheska musongo uyu. Kuzivizga kurya kabiri musabata, nkupereka vya kumi pa vyose ivyo nkupokera. Kweni wakusongheska musongo wakimirira kutari. Ndipo kuti wakakumba chara nanga nkwinusikira maso gake kuchanya. Kweni wakajitimba pachifuwa wakati, chiuta mundirengere rusungu, nda wakwananga ine. Gumparirani kuti muntu uyu wakaruta kunyumba yake wakurunjisikika pa maso ga chiuta. Kweni mufarisi yura chara, pakuti yose uyu wakujikwezga watu wayuyukenge. Kweni uyu wakujiyuyura watu wakwezekenge.
Bantu banji wakizanga anatwana uwo kwa Yesu kuti watukwaske. Para wasambiri wake wakawona ichi wakawachenga. Kwani Yesu wakatuchemena kwa iwo wakati.
Tuzomerezgani twana tuzenge kwa ine, mungatukanizganga, pakuti ufumu wa chiuta ngwatwa ntheura. Nati ngumparirani kuti yose wakureka kukokerera ufumu wa chiuta nga mwana kuti wamkunjiramo chara.
Murara wa Bayuda wakamfumba Yesu wakati.
Musambizi muwemi, kasi ndichitechi kuti ndipokere umoyo wa mirayira.
Yesu wakamfumba wakati.
Uku ndichemerachi muweme, palije muweme kweni chiuta pera. Uku gamanya marango ako kakuti, ungalevanga, ungakomanga, ungibanga, ungaperekanga ukaboni wa utesi, chindika wa uso na wanyoko.
Muntu yura wakazura wakati.
Marango wose aga ndiri kukasunga kufuma kukirano wane.
Para Yesu wakapulika ichi wakati.
Ukusoveru wa chintu chimoza. Uguriske vyose vyo ulinavyo. Ndipo ndarama zake gawira wakavu. Ndipo uti uwenge na usambazi kuchanya. Ndheura wize na kundirondezia.
Para wakapulika mazu aga, wakawa na chitima chikuru chifukwa wakawa msambazi chomene. Yesu wakati wamuona kutuwa kuvala wakati.
Nao mbunonono kunjira mufumu wa chiuta bantu au wali na usambazi. Pakuti nchipusu kutingamira isorote mjiso la sindana, kuruska kuti msambazi wanjire mufumu wa chiuta.
Awakayapulika amazu ala wakati.
Ipo ndinjani uyo wangaponosikeka.
Yesu wakazora wakati.
Vyose vyovambura machitiko kuwantu, vya machitiko kwa chiuta.
Petro wakati kwa Yesu.
Wonani, isi atili kusida vyose na kumlondezeani.
Yesu wakaparira wakati.
Nadi kumparirani kuti yose uyo wali kusida nyumba, panji muoli, panji wabali, panji wapapi, panji vana, chifukwa cha ufumu wa chiuta, watu wapokerenge vinandi chomene munyengo ino ya sono. ndiposo na umoyo wa mirayira mnyengo ikwiza.
Yesu wakawatolera pampepete wasambiri wake kumi na wabiri, ndipo kaiwa nao wakati
tikuruta ku Yerusalemu, ndipo vyose vyoviri kulembeka na zamwana wa muntu na zinjimi vyamkufisika. Chifukwa iyo wamkuperekeka kuwa mitundu au wamkumugosa, wamkumulengesa na kumfunyira mata, wamkumtihapura na kumukoma, ndipo pazuwa la chitatu wamkuhuka kuwa kufwa.
Vasambili wake kuti wakapulikisika na chimoza cha ivichara, pakulitinga na mulo chake chikabisika kwa iwo. Wakamanyisika chara icho Yesu wakayoyanga. Apo Yesu wakanengenela ku Yeriko, mundu wachibulumutira wakakhala pampepete pamusewu ndipo wakapemphanga. Para wakapulika mzindo wa bantu ukujumpa, wakafumba wakati
njichi icho chikuchitika.
Wakamphalira wakati
ndi Yesu wa ku Nazareti uyo wa kujumpa.
Wakachemelezga wakati
Yesu mwana wa Davide mundilengela lusungu.
Bantu awakadangira wakamtenya wakumphalira kuti wakhale chete. Kwene iyo wakachemeleza wakuruska wakati,
imwe mwana wa Davide mundilengela lusungu.
Yesu wakimilira na kuwalangula kuti wize nayo kwa iyo. Para wakiza pafupi, Yesu akamfumba wakati,
kasu kukumba kuti ndikuchitirechi.
Iyo wakati
fumu kukumba kuti ndilavisikeso.
Yesu akamphalira wakati,
lavisha chipulikano chako cha kuchizwa.
Pene papo wakamba akulaviska, ndipo wakamlondeza Yesu na kumchindika chiuta. Para bantu wose wakawona ichi, wakarumba chiuta.